ครับพูดไมโครโฟนตัวนี้ก็ได้ครับพูดถึงไวรัสไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่2009และก็ไวรัสอื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งน่าเป็นห่วงสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับ
ครับคือในแง่การเปลี่ยนแปลงนี่ถามว่าช้าหรือเร็วเนี่ยจริงๆคนส่วนใหญ่บอกว่าเดายากนะครับคือไวรัสผู้เชี่ยวชาญไวรัสส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไวรัสเนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วก็คาดเดาได้ยากนะครับจังหวะจะเร็วเผลอๆจะเร็วก็ปุ๊บปั๊บเร็วเลยนะครับอย่างจริงๆเรื่องการระบาดของไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราจับตาดูไข้หวัดนกกันมาตลอดนะครับมีคนนึกถึงไข้หวัดหนูไข้หวัดหมูเนี่ยน้อยนะครับในอเมริกาเนี่ยเวลาเข้าไปคุยกับทาง CDC เนี่ยเขาก็จับตาดูไข้หวัดหมูมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยในรวมทั้งยุโรปเนี่ยก็มีคนที่ติดเชื้อจากหมูนะครับตัวที่กลุ่มอย่างที่ท่านอาจารย์ยงบอกว่าติดเชื้อในหมูแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการนานๆก็ติดเชื้อมาทั้งคนทีคนก็อาจจะป่วยแต่ไม่ได้แพร่เชื้อต่อไปนะครับแบบนี้มีเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวนะครับผมเชื่อว่าที่อื่นๆรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยก็มีเกิดขึ้นด้วยแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้จับตาดูพิเศษก็จะไม่เห็นนะครับแล้วเนื่องจากมันเป็นอย่างนี้มาสถานการณ์เนี่ยเป็นมาหลายสิบปีแล้วนะครับไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรปุ๊บปั๊บถึงเวลาในเวลาแค่ไม่กี่วันไม่มีใครคาดเดามาก่อนก็ทำให้เกิดการระบาดใหญ่แบบนี้ได้นะครับทีนี้การระบาดแบบนี้เนี่ยถามว่าพอเกิดการระบาดขึ้นมาแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของไวรัสขั้นต่อไปที่กลัวคืออะไรคือการเปลี่ยนแปลงของไวรัสเนี่ยนะครับแค่ไวรัสแค่ใหญ่เท่าที่ผ่านมาในอดีตทุกตัวเนี่ยนะครับมันเริ่มจากไวรัสที่อยู่ในสัตว์นะครับแล้วก็เริ่มกลายพันธุ์เริ่มมีการผสมข้ามพันธุ์ไปมาแล้วก็ข้ามมาติดเชื้อในคนแล้วก็เหมือนกับไข้หวัดนกก็คือติดเชื้อในคนได้แต่ยังไม่ดีนักแพร่เชื้อจากคนต่อคนไม่ได้สเต็ปขั้นถัดไปก็คือติดเชื้อจากคนไปคนได้ดีก็คือถึงขั้นไข้หวัดหมูตัวนี้ที่ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ตัวนี้ที่เป็นอยู่นะครับขั้นต่อไปที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่คนกังวลกลัวกันอยู่ก็คือว่าความรุนแรงของโรคอาจจะเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่นะครับในไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดใหญ่3ครั้งที่ผ่านมาในอดีตในที่เท่าที่มีบันทึกในประวัติศาสตร์นะครับในศตวรรษที่แล้วเนี่ยตัวที่พูดถึงกันมากที่สุด Spanish Flu เนี่ยตอนครั้งแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยอาการไม่รุนแรงนะครับเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิคล้ายๆช่วงอย่างเงี้ยนะครับพอถึงปลายปีปรากฏว่าไวรัสเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเชื้อที่รุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กลายเป็นเชื้อที่รุนแรงน้อยลงนะครับแล้วต่อไปก็กลายเป็นไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดตามฤดูกาลมาจนถึงปัจจุบันนะครับว่าไข้ไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ทำให้เกิด Spanish Flu เนี่ยผ่านเวลามา100ปีถามว่าปัจจุบันมันอยู่ที่ไหนมันยังอยู่นะครับมันยังอยู่ในประชากรคนตลอดเวลาแต่เราไม่ได้เรียกชื่อมันว่าอย่างนั้นแล้วเท่านั้นเองเราเรียกมันว่าไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลใน2ครั้งถัดมาที่เรียกว่า S2N2 และ S3N2 เนี่ยนะครับเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับไวรัสก็คงสภาพที่ไม่รุนแรงมากนักตลอดช่วงของการระบาดใหญ่นะครับแล้วก็ต่อมาจนถึงการกลายเป็นการระบาดตามฤดูกาลนะครับโดยทางทฤษฎีแล้วเราเชื่อกันว่าคนหลายคนตั้งทฤษฎีเชื่อกันว่าการระบาดที่เชื้อมันรุนแรงมากๆอย่างที่เกิดตอน Spanish Flu เนี่ยน่าจะเกิดจากการที่คนอยู่ใกล้ชิดกันมากคนอยู่อย่างแออัดมากๆโดยทฤษฎีก็คือว่าไวรัสพอเข้ามาอยู่ในประชากรคนแล้วเนี่ยถ้ามันติดต่อจากคนไปคนไปคนได้โดยอิสระเสรีเหมือนกับเวลามันเข้าไปอยู่ในไก่แล้วมันก็จากไก่ไปอีกตัวนึงไปอีกตัวนึงเรื่อยๆได้โดยอิสระเสรีเนื่องจากการเลี้ยงดูอย่างที่ท่านบอกคราวที่แล้วเนี่ยมันแน่นเกินไปเนี่ยนะครับก็จะทำให้ไวรัสเนี่ยปรับตัวในทางที่จะเพิ่มจำนวนเร็วขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ผ่านจากคนไปหนึ่งคนไปอีกหนึ่งคนนะครับมันก็ปรับตัวในทิศทางนั้นซึ่งจะทำให้มันไม่สนใจว่ามันจะฆ่าคนหรือเปล่ามันสนใจอย่างเดียวคือเพิ่มจำนวนมากที่สุดแล้วก็เพื่อจะผัดข้ามไปเรื่อยๆนะครับซึ่งแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในกรณีซึ่งเราทำให้การระบาดนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติก็คืออย่างที่ท่านจันยงพูดเมื่อสักครู่ว่าในเม็กซิโกเนี่ยมีคนตายมากกว่าข้างนอกหรือเปล่านะครับอีกทฤษฎีหนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้ซึ่งอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับก็คือว่าไวรัสที่ติดมาที่คนแล้วก็เดินทางออกไปได้เนี่ยเป็นไวรัสที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยรุนแรงเนื่องจากว่าถ้ามันรุนแรงมากนักเนี่ยคนที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนที่น้อยนะครับป่วยมากก็จะไม่แพร่เชื้อออกไปไกลเพราะฉะนั้นไวรัสลักษณะแบบนี้เนี่ยต้องการที่จะทำให้คนที่ติดเชื้อเนี่ยป่วยไม่มากนะครับมันก็จะมี2ทิศทางที่ไวรัสจะเปลี่ยนได้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยไปทางไหนนะครับเราก็หวังว่าจะไม่เกิดสภาพที่จะทำให้เกิดไวรัสมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่รุนแรงมากขึ้นอย่างตอนที่เกิด Spanish Flu นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่บอกว่าเชื่อมากไม่ได้คืออย่าเพิ่งเชื่อมั่นใจเกินไปนะเพราะมันจะเป็นแบบนั้นหรือจะไม่เป็น
คราวนี้ลองตั้งคำถามต่อนะครับท่านผู้ฟังถ้ามีคำถามก็กรุณาเขียนในกระดาษที่ให้ไว้นะครับชูกระดาษขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่ไป นำคำถามจากของท่านมาให้วิทยากรได้กรุณาตอบต้องถามอาจารย์ประเสริฐต่อละครับเรื่องของปัจจัยด้านมนุษย์ที่อยู่แออัดกันเชื้อไวรัสก็มีอาหารอุดมสมบูรณ์ก็ข้ามจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งแล้วก็ไป2ไป4ไป8 16อะไรเยอะแยะแต่สถานการณ์ปัจจุบันไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ที่ประกอบเครื่องมาจากสุกรจากมนุษย์และจากไข้หวัดนกด้วยมันมีโอกาสที่จะประกอบเครื่องที่ร้ายแรงกว่านี้ไหมในสิ่งแวดล้อมที่คนสุกรกับสัตว์ปีกอยู่ด้วยกันใกล้ๆอย่างในบ้านเรา
คือจริงๆผมคิดว่าอาจจะเป็นความกังวลมากกว่าในทางทฤษฎีก็คือว่าเนื่องจากมันติดเชื้อในคนได้ดีแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าจะเกิดมีโอกาสจะเกิดมากที่สุดก็คือการผสมข้ามพันธุ์กับไข้หวัดใหญ่ที่อยู่ในคนอยู่แล้วและเราจะคาดเดาได้ยากพอสมควรว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคือตอนนี้มีไวรัสที่อยู่ในคนอยู่แล้วเนี่ยสองชนิดนะครับไข้หวัดใหญ่ที่เรียกว่าอินฟลูเอนซ่า A อยู่แล้วเนี่ยครับเป็น H1N1 เหมือนกันด้วย
นะครับนั่นจะติดง่าย
แล้วก็ H3N2 แล้วก็ทีนี้ถ้าสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยบังเอิญโชคดีว่าในประเทศที่กำลังระบาดส่วนใหญ่เนี่ยไม่อยู่ในฤดูการระบาดของไข้หวัดใหญ่นะครับถ้ามันต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนไปถึงช่วงปลายปีเนี่ยนะครับหรือว่ามันระบาดไปทางซีกโลกใต้ในระยะนี้ซึ่งกำลังมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่อยู่เมื่อมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เดิมนะครับ H1N1 แบบเดิมและ H3N2 แบบเดิมแล้วก็มี H1N1 แบบใหม่เข้าไปด้วยเนี่ย H1N1 แบบใหม่เนี่ยมียีนใน8ยีนเนี่ยมีชิ้นเดียวที่น่าจะมาจากคนแต่ผ่านสุกรมาก่อนนะครับแล้วก็มาถึงไวรัสตัวนี้ยังไงก็ตามยีนส่วนใหญ่ของมันเนี่ยไม่เหมือนกับไวรัสที่อยู่ในคนนะครับมีความเป็นไปได้พอสมควรว่าในประชากรคนซึ่งติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เดิมและไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันจะเกิดการผสมข้ามกันระหว่างของใหม่กับของเก่านะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้บอกยากนะครับโดยทางทฤษฎีเราก็หวังว่าคงไม่เกิดอะไรมากนะครับมันก็คือได้แบบเดิมก็คือไวรัสที่ติดเชื้อจากคนไปคนได้ดีนะครับแต่ว่ามันอาจจะเกิดส่วนผสมที่เหมาะสมพอดีแล้วทำให้มันก่อโรครุนแรงขึ้นหรือเปล่าอันนี้อาจจะเดายากนิดหนึ่งนะครับไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เนี่ยมียีนหนึ่งซึ่งหายไปซึ่งคิดว่ามีความสำคัญพอสมควรกับการก่อโรครุนแรงนะครับทีนี้ถ้าสมมติมันผสมกับไวรัสของคนแล้วได้ยีนตัวนี้กลับมาใหม่เนี่ยมันอาจจะรุนแรงเพิ่มขึ้นได้บ้างไหมอันนี้ก็เป็นความเป็นไปได้ในทางทฤษฎีเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนคาดเดาได้ยากครับ
อันนี้ก็แปลว่ามันยังร้ายอาจจะร้ายกว่านี้ได้อีกนะฮะแค่คาดเดาไม่ได้ต้องลองถามผู้เชี่ยวชาญด้านการเฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ครับท่านอาจารย์นายจารแพทย์กฤษดาจากการเฝ้าระวังการติดตามโรคในสัตว์โดยเฉพาะสัตว์อพยพตอนนี้มีสถานการณ์อะไรที่จะซ้ำเติมกรณีของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่2009หรือเปล่าครับอาจารย์กฤษดาครับ
กรณีของโรคติดเชื้อไวรัสในสัตว์นะครับอย่างตอนนี้เราเฝ้าระวังเป็นหลักก็คือโรคไข้หวัดนกซึ่งอาจจะมากับพวกนกอพยพอย่างเช่นพวกนกนางนวลหรือนกที่บินระยะไกลได้แต่ว่าในเป็นข่าวดีเหมือนกันว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยในปี2552เนี่ยเรายังไม่เจอเคสที่โพสิทีฟในการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเหล่านี้เลยนะครับส่วนกรณีของโรคที่เป็นไข้หวัดหมูหรือไข้หวัดของหมูจริงๆเนี่ยอย่างที่ท่านจันยงกล่าวไว้แล้วนะครับก็อย่างไข้หวัดในหมูเนี่ยมันจะมีอยู่3ชนิดก็คือ H1N1S1N2 แล้วก็ S3N2 นะครับในเชื้อไข้หวัดที่เป็นของหมูจริงๆเนี่ยมันก่อโรคหรือทำให้เกิดอาการของโรคในหมูได้น้อยมากนะครับซึ่งอาจจะน้อยกว่าโรคที่ก่อโรคทางเดินหายใจอื่นๆอย่างเช่น PRRS แล้วก็พวกโรคติดเชื้อเซอร์โคไวรัสนะครับดังนั้นโอกาสที่แล้วก็ช่วงเวลาที่ติดเนี่ยค่อนข้างสั้นนะครับโอกาสที่คนที่ได้รับไข้หวัดใหญ่แล้วก็ไปผสมกับพวกไวรัสในหมูเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยนะครับ
อันนี้ก็สรุปตรงกันว่าอาการของไข้หวัดของหมูนั้นมีอาการน้อยมากแทบจะสังเกตไม่ได้เลยนะครับเราต้องถามท่านอาจารย์กฤษดาท่านนิดนึงสิครับคือในคนกระทรวงสาธารณสุขได้วางระบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านถ้าเกิดมีคนป่วยรู้เลยทุกหมู่บ้านของประเทศไทยแล้วถ้าเกิดมีสัตว์ป่วยเช่นหมูป่วยมีสิ่งใดที่พวกเรานักวิชาการหรือกระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงเกษตรจะได้รับรู้บ้างครับ
ในกรณีของสัตว์ป่วยเนี่ยในของกรมปศุสัตว์เองก็มีอาสาสมัครปศุสัตว์ซึ่งบางคนก็เป็นคนเดียวกับอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับถ้ามีหมูป่วยหรือมีหมูที่แสดงอาการหรือสัตว์อื่นอย่างเช่นนกป่วยเนี่ยอาสาสมัครหมู่บ้านอาสาสมัครปศุสัตว์เหล่านี้จะเป็นคนแจ้งไปที่ปศุสัตว์แล้วก็แจ้งไปที่อสม.แจ้งไปที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับส่วนในกรณีของสถาบันการศึกษาที่มีคณะสัตวแพทย์เกือบทุกสถาบันนะครับก็จะมีความสามารถในการวินิจฉัยโรคในปศุสัตว์แล้วก็โรคในสัตว์ปีกอยู่แล้วถ้าท่านเกษตรกรผู้ใดแล้วก็คนเลี้ยงสัตว์ผู้ใดนะครับมีความสงสัยในการโรคติดเชื้อต่างๆก็สามารถที่จะส่งตัวอย่างสัตว์หรือปรึกษากับสัตวแพทย์หรืออาจารย์สถานศึกษาที่มีสัตว์คณะสัตวแพทย์เนี่ยไปที่ฟาร์มแล้วก็สามารถปรึกษาเกี่ยวกับด้านสุขภาพสัตว์ได้ครับ
มีคำถามจากท่านผู้ฟังนะครับต้องขอความกรุณาท่านวิทยากรทุกท่านได้กรุณาตอบเขาถามอย่างนี้ตรงไปตรงมาเลยครับสรุปว่าไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่2009ในปัจจุบันติดต่อจากคนสู่คนเท่านั้นใช่ไหมยังไม่มีการแพร่จากคนไปสู่หมูหรือจากสู่หมูสู่คนใช่ไหมคะนี่คุณถามเป็นสุภาพสตรีนะครับอีกท่านหนึ่งถามกรณีเจ้าของฟาร์มหมูนำเชื้อไวรัส2009ไปติดหมูที่แคนาดาวิเคราะห์ได้แล้วยังว่าจากคนไปคนและคนไปหมูได้คือสองคำถามนี้ต้องถามท่านอาจารย์หมอยงแล้วล่ะครับสรุปว่าจากหมูไปคนคนไปหมูได้หรือยังไงครับ
คือจากคนไปคนนี่แน่นอนนะครับได้แน่นอนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันคงไม่แพร่เป็นจำนวนมากมายขนาดนี้นะครับแล้วก็มีหลักฐานที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแม้กระทั่งแม่ชีเกาหลีไม่เคยออกนอกเกาหลีเลยนะครับเพียงแต่ไปรับแม่ชีอีกรูปหนึ่งนะที่สนามบินเท่านั้นเองนะก็ติดแล้วนะครับก็แสดงให้เห็นว่ามีการติดแน่นอนระหว่างคนสู่คนส่วนจากคนไปหมูก็ชัดเจนถูกไหมครับว่าที่แคนาดาเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเจ้าของคนที่เป็นเนี่ยไปติดเชื้อจากเม็กซิโกมาแล้วก็มาอยู่ใกล้ชิดกับหมูก็ทำให้เกิดหมูสองฝูงนะครับที่ต้องป่วยแต่อาการของหมูนี่น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาการในหมูเนี่ยน้อยมากเขาแค่ควอรันทีนเท่านั้นเองนะครับแต่การที่ต้องไปฆ่าหมูการที่อะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นการที่ถ้าว่าจริงแล้วมันไม่มีไซน์ทิฟิกว่าสัตว์เหล่านี้เป็นรีโซวัวเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องตามวิชาการแต่จะด้วยเหตุผลอื่นนี้ไม่ทราบนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนขณะนี้ที่มีการพิสูจน์ก็คือว่าจากคนสู่คนนี่แน่นอนจากคนสู่หมูเนี่ยก็มีเอฟฟิเดนซ์แต่ถ้าจะเอาจริงๆผมคิดว่าวัน2วันเนี้ยคงมีเปเปอร์ออกนะครับก็คือว่ามีคนปันนี้เนี่ยเอาใส่ให้หมูเรียบร้อยแล้ว
ทดลองแล้วครับ
ครับก็คือหมายถึงว่าในห้องทดลองนะครับรับรองว่าเดี๋ยว2วันก็เห็นชัดว่าเอาไวรัสส่วนเนี้ยใส่ให้กับหมูในห้องทดลองเลยแล้วดูซิมันติดมั้ยแล้วติดเนี่ยพยาธิสภาพในหมูเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมเชื่อเลย2วันนี้เดี๋ยวก็ออกมา
สรุปว่าคนจากคนนี้ติดแน่นอนคนติดไปหมูได้มีกรณีที่แคนาดาชะตากรรมของหมู2ฝูงที่แคนาดากักบริเวณไว้ยังไม่ได้เข้าลงเชือดนะครับประมาณนี้คงต้องถามคุณหมอภาสกรแล้วล่ะครับคำถามจากท่านผู้ฟังบอกว่าไข้หวัดที่ติดต่อจากคนถึงคนก่อนหน้านี้ก่อนหน้าสายพันธุ์2009เป็นชนิด H1N1 หรือไม่นะครับจากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาคำถามอื่นเขียนมาได้เลยนะครับเรามีเจ้าหน้าที่เก็บมาครับวันนี้เป็นการสนทนา
ครับเชิญครับต้องเรียนว่าถ้าเป็นการเฝ้าระวังของเราเนี่ยเราจะเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ทั้งประเทศทั้งระบบเลยนะฮะก็ถ้ามีไข้หวัดใหญ่ที่เรียกว่าแปลกออกไปจากปกติเนี่ยเราจะมีไปเพียง 40-50 รายต่อปีเท่านั้นนะครับที่จะเป็นลักษณะที่ผิดปกติออกไปแล้วก็เราแยก H1N1 เนี่ยได้บ้างแต่ไม่ได้ทั้งหมดครับก็แสดงว่ามีบ้างแต่ว่าไม่ได้มีจำนวนมากนะฮะ
ไม่ได้เป็นโรคประจำถิ่นโรคระบาดประจำถิ่นของเรา
ผมขอเพิ่มเติมนิดได้ไหม
ครับ
จากการเฝ้าระวังที่ผมได้ทำการถอดรหัสแล้วก็ตรวจมาตลอดเนี่ยนะฮะผมบอกได้เลยว่าปลายปี2007นะครับต่อ2008เนี่ยของเราเนี่ยในเมืองไทยที่จับได้หลายแห่งเนี่ยส่วนใหญ่เป็น S3N2 นะครับจนถึง2008ต้นปีแล้วพอมาถึง2008ปลายปีนะครับ H1N1 ก็กลับมาใหม่นะครับก็เยอะขึ้นแล้วก็ฟลูบีก็กลับเข้ามาก่อนหน้านั้น2000คือตอนต้นปี2008เนี่ย ส่วน H1N1 นี่ต่ำมากเลยส่วนใหญ่เป็น S3N2 กับทุกทีเลยนะครับแล้วมาระยะหลังมาตอนเนี้ยมาจนถึงซีซั่นเนี้ยนะครับ H1N1 เนี่ยเริ่มขึ้นมาแต่ S3N2 ก็ยังอยู่นะครับก็ยังอยู่นะครับเพราะเราเองเนี่ยเราก็ดูมาตลอดเด็กที่แอดมิดนะครับบอกได้เลยว่าแอดมิดด้วย lower respiratory tract infection แล้ว need การแอดมิดอยู่โรงพยาบาล 10% นะครับเป็นไข้หวัดใหญ่ชนิด A นะถ้าถามว่าเยอะไหมเคสที่แอดมิดเนี่ย 10% นะครับ
ครับถ้าอาจารย์ยงยุทธชูมือเหรอครับไมโครโฟนอยู่ใกล้ท่านอาจารย์ยงยุทธจุฑาวงศ์แล้วครับครับผมใช่ครับ
ก็ท่านนายกสภาแล้วก็ท่านวิทยากรขอบคุณมากนะครับที่เชิญผมมาร่วมแล้วก็ได้ความรู้มากและเป็นความรู้ที่ทันสมัยพอดีเลยแล้วก็ผมรู้สึกยินดีมากที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดอะไรทำนองนี้เป็น policy forum แต่ว่าที่เราได้ความรู้เนี่ยเป็นความรู้ทางเทคนิคเยอะเลยแล้วก็ทันสมัยก็ต้องขอบคุณมากแต่ผมอยากจะยกประเด็นเสียแต่เนิ่นๆเพื่อให้เราเข้ามาดูเรื่อง policy forum คือผมติดใจกับเอกสารอันนี้ wisdom of the land ตรงนี้แล้วก็หนังสือเอกสารของคุณหมอเรื่องนี้เรื่องการสร้างนโยบายสาธารณะเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้ครับคือเรื่องของที่เรามาฟังกันอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของโรคอุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำที่น่าจะต้องคุยกันเรื่องนโยบายให้ชัดมันมีวันนี้เราก็คุยไปบ้างนะฮะเรื่องธรรมชาติของมันเป็นยังไงจากหมูสู่คนจะเอานกมาอะไรต่างๆมันนั้นก็เป็นหนึ่งด้านนะอีกด้านนึงเป็นเรื่องของโลกาภิวัตน์คือการที่คนติดต่อกันได้มากขึ้นผมคิดว่าอันนั้นก็แน่นอนเลยเป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญอันที่3ยังไม่ได้มีคนพูดถึงเช่นมันจะเป็นปรากฏการณ์คนชอบโทษโลกร้อนปรากฏการณ์โลกร้อนหรืออะไรทำนองนั้นหรือไม่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับยกตัวอย่างนะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบภาควิชาการที่อาจารย์หมอประเวศพูดถึงในประมาณหน้า2หรือหน้า3อาจารย์ประเวศพูดถึงอีก2องค์ประกอบคือองค์ประกอบภาคประชาสังคมซึ่งผมลองนึกเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยมันมีองค์ประกอบเช่นภาคสาธารณสุขนะครับที่เรากำลังเป็นห่วงแล้วก็ภาคปศุสัตว์เรื่องสัตว์แพทย์นะครับเป็นต้นอาจารย์ประเวศพูดถึงองค์ประกอบที่3คือภาครัฐและการเมืองเนี่ยซึ่งตรงนี้นี่มันโอ้กว้างมากเพราะว่ามันจะต้องมีนโยบายสุขภาพทั้งในระดับนานาชาติที่ WHO แล้วก็องค์กรต่างๆทั่วโลกเป็นห่วงกันอยู่ความร่วมมือระหว่างนานาชาติเรื่องยาเรื่องวัคซีนเป็นอย่างไรต้องมีนโยบายระดับชาตินะครับออกทั้งด้านสาธารณสุขและด้านสัตว์แล้วก็มีเรื่องของการขับเคลื่อนกระบวนการที่จะต้องมีถึงเรื่องพูดถึงเรื่องการป้องกันการรักษาการเฝ้าระวังนะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบ3อันที่ผมนึกถึงได้เร็วๆอาจารย์ประเวศพูดถึงว่าที่สำคัญก็คือทำอย่างไรสิ่งที่เรามีความสิ่งที่เรามีความรู้เนี่ยจึงจะเกิดประโยชน์กับคนทั้งประเทศอันนี้ก็ตรงกับเรื่องของมหาวิทยาลัยโดยตรงเลยมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยและมหาวิทยาลัยอื่นๆด้วยจุฬาเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยสามารถนะครับ 3-4 อย่างด้วยกันอันแรกก็คือช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างที่เรามีขณะเนี้ยตั้งแต่เรื่องตรวจสายพันธุ์เรื่องช่วยกันคิดค้นยาอะไรต่างๆป้องกันการติดนะครับนั่นข้อที่1เฉพาะหน้าข้อที่2มันช่วยป้องกันและเตรียมตัวสำหรับคราวต่อไปคราวนี้ค่อนข้างจะไม่ทันเพราะมันมาเร็วแต่เราสามารถเตรียมตัวสำหรับคราวต่อไปได้นะครับด้านยาด้านวัคซีนด้านการเฝ้าระวังการจัดทำระบบนะช่วยทำระบบนานาชาติระบบระดับชาติข้อที่3ที่มหาวิทยาลัยสามารถทำได้และผมอยากให้พวกเราคุยกันก็คือการดำเนินการทางวิชาการด้านระบาดวิทยาไวรัสเรื่องการป้องกันรักษาเรื่องชีววิทยาเรื่องวิวัฒนาการของมันเช่นทำไมอย่างหวัดนกเนี่ยเป็นกันน้อยแต่เป็นแล้วตายแต่หวัดอันเนี้ยอาจจะเป็นกันมากหน่อยติดกันง่ายหน่อยแต่ไม่ค่อยตายมากเท่าเรื่อง virulence มันมีความสำคัญอย่างไรซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นผมคิดว่ามหาวิทยาลัยจะได้ประโยชน์นะครับใน2ระดับด้วยกันระดับแรกก็คือระดับสถาบันจะได้มีนโยบายของมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อจะดูเรื่องต่างๆเหล่านี้นะฮะเป็นนโยบายที่มหาวิทยาลัยจะไปทำเองด้วยแล้วก็สามารถไปแนะนำรัฐได้ด้วยไม่ว่าด้านสาธารณสุขและด้านสัตว์แพทยศาสตร์หรือด้านอื่นที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือประเด็นสำหรับนักวิจัยนักวิชาการที่มากันอยู่ในวันนี้เยอะแยะนะครับมันเป็นเรื่องที่ว่าจะหาความรู้ความชำนาญอะไร นะครับในระยะยาวด้วยแล้วก็ระยะใกล้ด้วยนะครับเราจะได้ปรับแนวทางวิจัยช่วยกันแก้ช่วยกันป้องกันแล้วก็จะมีการรวมกลุ่มกันอย่างไรเป็นกลุ่มวิจัยหรือถ้าหากว่าเป็นทางด้านประชาสังคมก็อาจจะไป NGO หรืออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นแนวทางจะขับเคลื่อนนโยบายได้สุดท้ายนี้ผมชอบใจหนังสือเล่มนี้คุณหมออัมพลใช่ไหมคุณหมออัมพลจินดาวัฒนะเขียนชอบใจมากเลยที่เขาพูดถึงระดับที่เกินไปกว่าที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้อีกเพราะว่าที่ผมพูดถึงมาตลอดเป็นเรื่องของระดับสาธารณสุขและเรื่องสัตวแพทย์เท่านั้นเองอันนี้เขาพูดถึงเรื่องระดับนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพซึ่งมันเกินสาธารณสุขไปอีกทีนึงมันเป็นเรื่องที่ต้องขับเคลื่อนองค์การพยพของสังคมทั้งหมดเลยนะครับที่เราจะต้องมาดูกันถ้าผมหวังว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เรามาดูเรื่องของนโยบายสาธารณะนะครับแล้วก็ครั้งแรกนี่ดีมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งก็ขอความรู้จากท่านวิทยากรนะครับในด้านนโยบายสาธารณะครับขอบคุณครับ
ขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์ท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยนะครับอ๋อพอดีมีคำถามเล็กๆนิดเดียวละครับว่าฟาร์มหมูที่เลี้ยงอย่างแออัดแล้วหมูป่วยลองหันมาเลี้ยงแบบชีวภาพเป็นไปได้ไหมครับจะขาดทุนหรือเปล่า
ครับอย่างช่วงที่วิกฤตที่ผ่านมานี่นะครับแม่พันผมก็มี3,000แม่นะครับผมใช้หยวกกล้วยนี่แหละครับผมประคองแม่หมูผมอยู่รอดหมดนะครับแต่ท่านอื่นฟาร์มอื่นเนี่ยบางทีวิชาการเยอะนะครับเขาก็บอกต้องเลี้ยงแต่วิชาการคือไม่กล้าเลี้ยงด้วยต้นกล้วยนะครับต้นหยวกอะไรนี่ไม่กล้านะครับผมเนี่ยประคองมานะบางวันนี่ไม่มีอาหารให้หมูกินกันแล้วก็กินหยวกไปอย่างเดียวนะครับลูกหมูนี่ออกมาดกมากแล้วครับแม่มันผอมก็จริงแต่ลูกมันเยอะตอนนี้ผมปลูกกล้วยเพิ่มมาอีก30-40ไร่นะฮะตอนนี้เรากล้วยเราแล้วก็มาเฉาะให้หมูกินนะครับลูกหมูอนุบาลก็ดีแม่หมูนี่ก็ดีนะครับแม่หมูนี่มันกินแล้วทำให้ท้องธาตุเนี่ยดีการถ่ายอะไรดีแล้วก็ถ้าเราจริงๆคือการตอนนี้ส่วนมากเลี้ยงโรงเรียนปิดกันนะครับเวลาเป็นโรคที่หมูทั้งเล้านะครับติดหมดนะครับไม่เหลือสักตัวนึงนะครับที่ราชบุรีปากท่อก็ปีที่ผ่านมานี้เจอโรคทั้งแล้วแล้วก็ถ้าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติของผมตอนนี้ก็กึ่งธรรมชาติคือเราเลี้ยงไม่หนาแน่นแต่เราก็เอาต้นกล้วยเนี่ยมาเฉาะแล้วให้หมูกินมันก็ช่วยให้สุขภาพดีแล้วยาตอนนี้ของผมใช้น้อยมากก่อนจะขายนี่เราไม่มียาเลยนะครับมีแต่อาหารธรรมชาติทั้งหมดนะแล้วก็พวกวัตถุดิบล้ำข้าวอะไรพวกนี้ทั้งนั้นเองพวกยาเร่งยาอะไรนี่ไม่มีเลยครับก็ครับ
ผมอาจจะเสริมได้นิดนึงนะครับก็คือปกติตอนปัจจุบันเนี่ยการเลี้ยงระบบการเลี้ยงหมูของเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงระดับอุตสาหกรรมเป็นการเลี้ยงที่ไม่เอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จากต่างประเทศเข้ามาแล้วก็เลี้ยงด้วยจำนวนหนาแน่นแล้วก็จำนวนค่อนข้างใหญ่นะครับซึ่งระบบการเลี้ยงแบบนี้มันจำเป็นต้องใช้พ่อพันธุ์สายแม่พันธุ์จากต่างประเทศแล้วก็จำเป็นต้องมีการจัดการที่ทางสุขภาพทั้งที่ดีพอไม่งั้นไอหมูที่อิมพอร์ตสายพันธุ์ต่างประเทศเหล่านี้ก็จะมีความไวต่อการเกิดโรคพอสมควรแต่ว่าถ้าจะกลับไปการเลี้ยงแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยผมคิดว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของเราคือสายพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยน่าจะเหมาะสมกว่าในการใช้สายพันธุ์ต่างประเทศนะครับแล้วก็อาจจะปรับวิธีการเลี้ยงให้เหมาะสมกับสายพันธุ์ที่พัฒนาจากสายพันธุ์ในประเทศหรือสายพันธุ์พื้นเมืองอย่างมีบางภูมิปัญญาชาวบ้านก็ที่ใช้ในการจัดการโรคได้ผมก็จะเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือมีโรคอยู่โรคนึงก็คือ TGE เป็นโรคติดต่อที่ทำให้หมูถ่ายเหลวแล้วก็ท้องเสียนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านง่ายๆก็คือเอาลำไส้ของแม่หมูที่ติดเชื้อเนี่ยมาสับแล้วก็ป้อนให้ลูกหมูกินเป็นการวัคซีเนชันแบบหนึ่งอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถเอามาปรับปรุงใช้กับอุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูได้นะครับยกตัวอย่างง่าย
ๆคำถามใหญ่ซึ่งศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธได้ถามไว้ว่าภูมิปัญญาเหล่านี้มันจะเข้าไปสู่นโยบายได้อย่างไรในเมื่อทุกรัฐบาลประกาศประเทศไทยเป็นครัวของโลกนะครับก็เลยต้องถามคุณหมอภาสกรท่านอยู่ในวอร์รูมเลยนะครับคือโรคระบาดไร้พรมแดนตอนนี้มันอาจจะเกินกำลังความสามารถของนักการสาธารณสุขไปแล้วทำอย่างไรภาควิชาการจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ชุมชนถึงจะมีส่วนในการรับมือกับโรคไร้พรมแดนได้บ้างเคยมีการนำเรื่องนี้คุยกันใน วอร์รูมของกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าของคณะรัฐมนตรีไหมครับ
ครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราตั้งโจทย์ไว้ถึงแม้ไม่ได้คุยกันมากมายก็ตามนะครับแต่เพราะว่าในเรื่องของข้ามชาติโรคที่อุบัติใหม่เนี่ยมันมีที่ว่ามีศักยภาพ potential ที่จะระบาดทีเดียวเนี่ยไปทั้งโลกเนี่ยได้นะครับแล้วก็องค์การต่างๆไม่ว่าองค์การไมโลกองค์การ FAO OIE ต่างๆเนี่ยเขามองแล้วว่าเรื่องสัตว์สู่คนเรื่องคนสู่สัตว์เนี่ย zoonotic disease เนี่ยก็จะเป็นเรียกว่า 70-80% ของโรคที่จะอุบัติใหม่นั้นความพร้อมในเรื่องนี้เนี่ยได้มีการพูดกันพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็เป็นที่ไปที่มาของการตั้ง IHR 2005เนี่ยที่ยอมรับกันเนี่ยนะครับก็คือเรื่องที่ว่าในเวทีโลกแล้วเนี่ยทุกประเทศลงความเห็นร่วมกันว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะในโอกาสหน้าศักยภาพของโลกที่จะระบาดขึ้นมาในระดับเวทีโลกเนี่ยมีเยอะทีเดียวนั้นทุกประเทศต้องให้สัตยาบันว่าจะต้องดูแลร่วมกันต้องโปร่งใสนะฮะที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็จะมีข่าวเยอะแยะนะว่าประเทศนี้ประเทศนั้นอาจจะไม่โปร่งใสในเรื่องนี้เรื่องนั้นบ้างแล้วก็เรื่องของการรายงานโรคนี้เป็นต้นนะซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาในระดับนี้แล้วก็เราต้องสร้างความเชื่อถือให้กับสังคมไทยเราด้วยนะฮะอย่างเช่นการรายงานโรคการซื่อตรงต่อข้อมูลเนี่ยเราต้องมีให้ประชาชนเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจเกิดความเชื่อมั่นกับประชาชนนะฮะแล้วก็เพราะว่าความเชื่อมั่นมันจะนำไปสู่เรื่องการความร่วมมือต่างๆนะฮะแล้วก็ผมดีใจที่ได้เห็นความร่วมมือหลายๆด้านอย่างเช่นยิ่งในเรื่องของการตอบสนองในครั้งนี้เนี่ยเห็นว่าทุกคนร่วมมือสามัคคีกันดีมากแล้วก็มีการตอบสนองต่อสื่อมวลชนแบบไม่ตกใจนะไม่แพนิคเราตั้งสติได้เรามีระดับต่างๆออกมาเป็นจังหวะจังหวะแต่อย่างไรก็ตามครับเราอยากจะให้บทเรียนแบบนี้มันขยายวงนะหมายความว่าคำตอบทางวิชาการน่าจะมีฟอรัมนักวิชาการชุดหนึ่งขึ้นมาตัวแรกคำตอบทางด้านกฎระเบียบนะสมมติว่ามีเหตุการณ์ที่อาจจะรุนแรงมากกว่านี้กรณีที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากหรือกรณีที่เราจะต้องขอความร่วมมือโรงเรียนชุมชนเนี่ยที่เราเรียกว่ามาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยทำยังไงมาตรการทางกฎหมายมาตรการควอเรนทีนเนี่ยจะทำยังไงมาตรการการสื่อสารความเสี่ยงให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าเหตุใดยิ่งต้องอยู่บ้านนะฮะแล้วก็การที่มีนักเรียนกลับจากต่างประเทศก็ดีเนี่ยความร่วมมือของผู้ปกครองการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นเห็นว่าสื่อมวลชนก็เกี่ยวข้องมากนะวงวิชาการก็เกี่ยวข้องหลายกระทรวงนะครับไม่ใช่กระทรวงกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวกระทรวงศึกษาธิการใช่ไหมฮะกระทรวงเกษตรที่เราคุยกันใช่ไหมฮะนอกจากนี้ก็ยังมีกระทรวงการต่างประเทศนะครับเราจะมีเรื่องของนักวิชาการต่างๆที่จะต้องมาคิดถึงเรื่องยาเรื่องวัคซีนเรื่องของความพร้อมเอาละครับแต่เราต้องเตรียมคำถามไว้เหมือนกันว่าเอาล่ะถ้าเกิดว่ามันไม่อยู่ล่ะมันเดเวลลอปจากเฟส4เป็นเฟส5เนี่ยองค์การโลกเปลี่ยนรายไปมากนะครับช่วงค่ำคืนเนี่ยเปลี่ยนจากเฟส4เฟส5ถ้าเกิดมันมากกว่านี้นะฮะมันก็ต้องมีมาตรการหรือมีซีนาริโออื่นที่จะต้องเตรียมมาซึ่งตรงนี้ก็วอลุ่มก็คุยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นบทเรียนว่าเราไอ้ต้องเตรียมในเรื่องราวๆแบบนี้ให้เป็นนโยบายสาธารณะว่าจะขับเคลื่อนอย่างไรร่วมกันนะฮะสภาผู้แทนราษฎรจะทำยังไงนี้เป็นต้นครับ
คุณหมอพูดเหมือนกับเร็วๆนี้จะมีข่าวร้ายเราให้เราต้องเตรียมใจไว้ก่อนแต่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้ตลอดแต่เรียนถามอย่างนี้ครับใครจะเป็นเจ้าภาพเนื่องจากว่าวันนี้กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะสู่การเป็นปัญญาของแผ่นดินเนี่ยเราพบว่าปัญญาของแผ่นดินอยู่ในห้องทดลองอยู่ในวิทยานิพนธ์อยู่ในงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เยอะแยะไปหมดเลยแต่ใครจะใช้เหล่านี้อย่างทันท่วงทีที่ทำให้เกิดการระดมสรรพกำลังทั้งสติปัญญาแล้วก็แขนขาทั้งหมดที่จะรับมือกับสถานการณ์นี้นะครับคือจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขดีหรือว่าจะต้องไปให้คำแนะนำพนักท่านนายกรัฐมนตรีโดยตรงเพราะเท่าที่ทราบคือท่านฟังคุณหมออยู่สองสามท่านแต่เรื่องนี้โดยเฉพาะนะส่งสัญญาณให้ท่านนายกหน่อยไหม
คือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ข้ามไปยังหลายกระทรวงข้ามไปยังสังคมสิ่งมวลชนแล้วก็ชุมชนด้วยเพราะนั้นเราจะต้องสื่อเรื่องนี้ความจริงเรื่องนี้ออกไปให้ร่วมกันแล้วก็การที่จะมีองค์กรเข้ามาดูแลเฉพาะเนี่ยเราก็ต้องยกระดับขึ้นไปครับอย่างเช่นวอลลุ่มกระทรวงสาธารณสุขเราเห็นว่านะตั้งแต่เราตั้งวอลลุ่มตอนแรกตั้งวอลลุ่มกรมควบคุมโรคเห็นแล้วปุ๊บต้องยกระดับเป็นกระทรวงต้องอยากพูดคุยกันเป็นระดับรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานต้องรื้อฟื้นแผนต่างๆที่มีอยู่ออกมาในเวลาสั้นนะต้องขับเคลื่อนไปทางนี้แล้วก็อะไรด้วยกันเนี่ยก็ต้องสื่อสารกับสมาคม ผู้สุกรนี่เป็นต้นนะฮะเราสื่อสารกันเลยนะฮะเราต้องสื่อสารข้ามไปยังคนต่างๆแล้วก็ขณะเดียวกันต้องลดกระแสการตื่นตระหนกของประชาชนว่าอะไรคือตรงนี้อยู่เพราะนั้นใครจะถามผมว่าใครจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะฮะอันที่หนึ่งมันมีคนต้องมีคนที่เริ่มก่อน
ครับ
ซึ่งการที่เริ่มเนี่ยถ้าสมมติอย่างกระทรวงสุขถ้าคิดว่าถ้ากระทรวงสาธารณสุขหรือกรมควบคุมโรคเนี่ยผมว่าช้าไปสัก 3-4 วันเนี่ยเป็นเรื่อง
อันนี้ก็30วันนะตั้งแต่วันที่8เมษายน
ครับ
ก็ยังเป็นเรื่อง
แต่ผมคิดว่าในคราวนี้เนี่ยมีการไม่ว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์วันศุกร์มันมักจะมาศุกร์บ่ายเสมอครับ
ครับ
เหตุการณ์เนี่ยมักจะมาศุกร์บ่ายศุกร์เลิกงานแล้วอย่างเงี้ยเหตุการณ์มักจะเกิดอย่างนี้ทุกครั้งเลยซึ่งเราก็ระมัดระวังอยู่แล้วนะฮะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย24 25เนี่ยก็ต้องตั้งวอลุ่มมันเสาร์อาทิตย์ขึ้นมาทันทีนะครับหลังจากมีเจ้าภาพแล้วเนี่ยก็ต้องสืบเจ้าภาพต่อครับสุดท้ายก็คือเจ้าภาพร่วมกับคนไทยทั้งประเทศนี่แหละครับจะต้องเป็นเจ้าของเรื่องนี้ร่วมกัน